Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Ne bucurăm în aceste zile și ne gândim la țara noastră și ne gândim la poporul nostru. Pentru că în ultima vreme vedem că țara noastră a fost încercată de tot felul de valuri de tensiune și de dezbinare. Ne-am propus ca să vorbim în aceste zile despre unitatea României sau despre o Românie unită. Așadar, care sunt lucrurile care ne unesc pe noi românii? Aceasta este întrebarea la care am dorit să răspundem astăzi împreună cu invitatul nostru, Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit! Mă bucur să ne auzim și mă bucur să fim în contextul ăsta în care România se pregătește să sărbătorească, să-și sărbătorească ziua, să-și sărbătorească un moment frumos, glorios cumva al istoriei sale.
Să știi, Marius, că noi am prins, sau eu am prins și vremea în care sărbătoream 23 august, iar în momentul în care s-a schimbat de pe 23 august pe 1 decembrie, ziua națională a României, m-am gândit, da, de ce au schimbat? Care este ideea? Mi-a luat ceva timp ca să-mi dau seama că unitatea este foarte importantă și noi sărbătorim de 1 decembrie, ziua unității românilor.
Așa este și e un moment festiv și e un moment frumos pentru că e momentul în care toți românii s-au pus de acord, ceea ce se pare că nouă ni se întâmplă tot mai rar în vremea de acum. Și s-a format aproximativ România pe care o avem astăzi. Din păcate nu mai avem România de atunci. Avem o Românie ceva mai mică, dar s-au pus bazele cumva statului pe care îl avem astăzi. Însă dincolo de înțelegerile politice ale vremii de atunci și ale vremurilor de astăzi, dincolo de toate negocierile care au stat în spate de contextul istoric și militar, cumva, care a generat posibilitatea unirii, aș vrea să încercăm să ne gândim la lucruri care trec dincolo, până la urmă, de niște granițe efemere. Lucruri care ne pot ține ca națiune împreună, ne pot da identitatea de neam, lucruri care ne fac să fim un popor. Ele sunt câteva. Odată țin de latinitatea noastră ca și bază, ca matrice stilistică pentru articularea limbii, a modului de gândire, a structurării noastre. Și apoi, pe lângă aceasta, aș vrea să avem în vedere credința creștină.
Marius, dacă ai zburat așa departe în latinitate și dacă vorbești atât de o rădăcină comună a limbii române pentru toți cei care locuiesc în acest spațiu, am putea chiar să vorbim și despre spațiul comun pe care îl avem încă de la daci, în acea vreme în care ceea ce ulterior s-au numit provinciile Țara Românească, Moldova, Transilvania, de fapt erau cândva Dacia.
Da, e adevărat și e la fel de adevărat că iarăși Dacia era mai mare decât e România de astăzi, decât au fost provinciile de atunci. Dar astea până la urmă sunt spații, sunt frontiere care se mută, frontiere pentru care oamenii luptă, pe care oamenii le extind sau le restrâng în funcție de cum se sfârșesc războaiele și negocierile de după aceea. Harul pe care Dumnezeu l-a dat poporului român este să fi venit în contact cu civilizația creștină, cu misionarii creștini, încă din primele secole ale creștinismului, ale Bisericii lui Hristos până la urmă în lumea noastră. Și cred și îmi place să cred că unul din lucrurile care ne-au adus împreună și care ne-au ajutat să rămânem împreună a fost această credință, acest mod de imaginare a lumii și de gândire a realității, a semenului, a comunității pe fundamente creștine, pe o morală creștină, pe niște adevăruri revelate de Dumnezeu prin Hristos și instituite în gândirea și cultura poporului român prin mijlocirea bisericii, prin prezența oamenilor lui Dumnezeu care au vestit Evanghelia și care au început să alcătuiască comunități creștine în spațiul acesta românesc de astăzi.
Acum, dacă vorbim de spațiul acela al dacilor și de limba latină, probabil că ar fi cam greu să spunem că în acea vreme vorbim de o comunitate românească și o credință creștină larg răspândită. În acea vreme dacii aveau zeilor, romanii aveau zeilor, dar încetul cu încetul, iată, românii au descoperit credința creștină și cred că dacă venim mai înspre Evul Mediu, vedem cum domnitorii români luptă pentru credința creștină.
Acum, sigur, eu n-am încercat să spun că noi ne-am creștinat imediat la contactul dintre daci și romani sau în momentele care au urmat părăsirii Daciei, părții nordice a Daciei, a spațiului nord-dunărean de către romani, însă contactul începe să se constituie și lumea începe să cunoască lumea de aici, ce era atunci amestecul acela, amalgamul daco-roman și așa mai departe, începe să cunoască gândirea creștină, începe să aibă de-a face prin, mai cu seamă prin părțile Dobrogei, pentru că era facilitat de spațiul pontic, de comerț, de transport, de tot ce era atunci, încep să vină în contact cu oamenii care îmbrățișaseră credința creștină. Ceea ce găsim mai târziu, odată cu Evul Mediu, cu Evul Mediu Timpuriu, chiar în spațiul românesc, sunt deja domnitori care își asumă o identitate creștină pe care o imprimă mai apoi spațiului pe care îl coordonează, asupra căruia își exercită domnia. Că vorbim de țara românească, că vorbim de Moldova, că vorbim chiar de părțile Transilvaniei de mai târziu, ele au deja aceste valori și mie îmi place să mă uit când mă uit în cultura română, când mă uit în lumea românească, de fapt, fără să ne ducem să căutăm în cărți, în hrisoave și așa mai departe, lucruri care de altfel ne ajută și sunt importante, e suficient să ne ducem într-un sat românesc, cât mai tipic se poate el, cât mai puțin postmodernizat, dacă se poate. Și esențial este că întotdeauna în centrul satului vom găsi biserica. Ceea ce ne spune că românul, oamenii locului acestuia, au înțeles că așezarea localității se face în jurul bisericii. Că până la urmă, ia că dacă vrem să facem o mică filozofie de viață aici, trăiești învârtindu-te în jurul lui Dumnezeu, nu învârtindu-L pe Dumnezeu după tine și cărându-L după tine cum îți convine ție. Asta mi se pare o înțelegere esențială, majoră, a ceea ce înseamnă raportarea la divinitate, raportarea la Dumnezeu, raportarea la Hristos și, de ce nu, hai să mergem până la capăt, raportarea la necesitatea mântuirii și a răscumpărării sufletului. Faptul că s-a așezat biserica în centru localității cele mai mărunte, cele mai mici, până la catedralele în care se încoronau domnitorii, până la lumea mănăstirilor care ajunge să înflorească mai apoi, acum deja suntem în perioadele de glorie ale domnitorilor români, mai cu seamă moldoveni. Asta vorbește despre o puternică cultură creștină în spațiul românesc, despre asumarea unor valori care, iată, au trecut munții, au trecut din țara românească în Moldova, au trecut din Moldova în părțile Ardealului. Chiar dacă sunt diferențe confesionale la un moment dat între țara românească și Moldova pe de o parte și cealaltă parte de românitate pe de altă parte, ele se armonizează în aceste esențe ale gândirii creștine. Necesitatea închinării, respectarea valorilor creștine și privirea celuilalt din perspectiva omului prin care se arată Hristos asemenului tău, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dacă stăm să ne gândim la ceea ce înseamnă vorbele de Duh, la ceea ce înseamnă morala comună pe care o găsim în proverbele și zicătorile românești, vedem în spate un fundal creștin, un fundal care ține de o lume a bunului simț articulată pe valori creștine. Și iată, astea sunt lucruri care nu doar că ne-au unit, ci sunt lucruri care ne-au definit și care au construit cumva coloana vertebrală a națiunii acesteia.
N-aș trece așa de repede de perioada Evului Mediu, în care vorbim de războaiele dintre români și turci, de exemplu. Putem spune că acestea erau războaie nu doar pentru un spațiu geografic, ci erau și războaie de impunere a unei religii, în cazul acesta religia musulmană?
Acum, pe noi ne-a defavorizat cumva geografia în contact cu civilizația musulmană, pentru că suntem la marginea, cumva o margine a lumii creștine, și atunci domnitorii români au trebuit în mod obligatoriu să-și asume acest rol de apărători ai creștinătății. Și știm că la un moment dat Biserica de la Roma recunoaște și acordă unui domnitor moldovean titlul de Atleta Christi, da, de luptător al lui pentru Hristos. Pentru că este un spațiu aici, este spațiul ăsta al Carpaților și al Dunării, în care de multe ori musulmanii s-au împiedicat, n-au trecut mai departe și Pentru că domnitorii de aici au înțeles că biserica este importantă, că identitatea creștină pe care o au e importantă, nu se negociază și nu se poate pierde ușor. Sigur, cine vrea să fie cârcotaș o să ne spună, da, au fost trădători, au fost oameni care și-au cumpărat scaunul de la turci. Sigur că au fost, pentru că au fost oameni și oameni. Dar au fost și oameni care au murit martiri ca să-și apere credința, au murit martiri neadmițând să se închine, nu doar turcilor, ci să se închine unui alt Dumnezeu decât Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul bisericii în care s-au născut și în care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Așa după revelația pe care Dumnezeu a dat-o în vremea respectivă aici. Faptul că găsim de la un capăt al altul al țării, găsim peste tot biserici, găsim o serie de însemne creștine, găsim cimitire creștine, dovedește că oamenii locului au rămas cu îndârjire așezați în această formă de credință creștină pe care au apărat-o cu viața lor foarte, foarte mulți dintre ei.
Tu ești un iubitor de literatură și mă gândesc la faptul că în România încă destul de devreme au apărut traduceri ale Noului Testament și ale Bibliei. Și de asemenea mă mai gândesc la un lucru și te întreb lucrul acesta. În ce formă se resimte elementul creștin în literatură, în proză, în poezie?
E bine că ai amintit aspectul ăsta. În primul rând, creștinismul a făcut cultură și asta este un lucru pe care trebuie să-l ținem minte. Cultura română scrisă este strâns legată, este construită, dacă vrem să zicem așa, pe marginea Bibliei. Tipăriturile inițiale au de-a face cu Sfânta Scriptură, cu părțile Sfintei Scripturi, cu cărți bisericești, cărți care țin de modul de realizare a liturghiei, de modul de predicare în biserică. Toate acestea arată că biserica n-a fost o instituție, așa cum se insinuează de multe ori astăzi, o instituție care a profitat de pe urma statului, care a stat și a tocat banii statului, cum ne spun contestatarii bisericii astăzi, ci biserica este cea care a cultivat statul. Creștinismul unde a ajuns a adus civilizație. Dacă stăm numai să ne gândim la faptul că nu aveam tipărituri, că începuse abia să se tipărească în Occident și lucrurile încep să vină și spre noi și primele lucruri care se tipăresc sunt cărțile bisericești, asta dovedește că oamenii apreciau gândirea creștină, apreciau ceea ce însemna revelația lui Dumnezeu prin cuvântul său scris. Astea au fost prioritățile. Mai apoi, să ne aducem aminte, se întâmplă sigur mai târziu, spre secolul XVIII, noi știm că primele tipărituri nu s-au făcut cu alfabet latin și s-au făcut în ceea ce era considerată limba sacră a vremurilor de atunci, în slavonă, dar mai apoi începem să avem tipărituri în limba română, făcute tot în jurul bisericii. Nu îl avem pe mitropolitul Antimi Vireanu, care vine, culmea, nefiind român, dar foarte atent la nevoile poporului, la nevoile poporului pe care trebuia să-l păstorească sufletește și începe să gândească predici, începe să gândească texte care să comenteze, care să explice pentru publicul larg Scriptura și pe care mai apoi le tipărește și le pune la dispoziția slujitorilor bisericii. Toate acestea sunt etape majore în dezvoltarea limbii române literare până la urmă. Da? Limba română se dezvoltă, își are nucleul în scrierile bisericești, în gândirea bisericească.
Și am putea spune încă un lucru, iată, dacă vorbim de unitate, limba este un alt element comun, un alt factor de unitate și în perioada dinaintea unirii, tocmai lucrul acesta a restârnit dragostea față de țară și de neam. Mă gândesc acum la școala ardelenească, la școala românească, aceste mișcări în care tocmai tipăriturile, cum ziceai tu, și readucerea limbii ca element de unitate au ajutat foarte mult.
Absolut. Atunci când mă întrebai de elementele creștine în literatură, în ce măsură literatura reflectă o gândire creștină, eu m-aș uita și aș gândi în felul următor. Literatura în ea însăși nu este în general o literatură cu teză, adică estetica literară cumva se desparte de morală, dar asta nu împiedică faptul să pună în scenă o cultură creștină. Dacă ne uităm la prozele românești de la cele de secol XIX la cele de secol XX, până în perioada interbelică, vedem că există o morală prevalentă acolo și e morala creștină. Nu, iată, hai să luăm, romanul Iona lui Rebreanu, care este cumva capul de serie pentru proza românească modernă.
Și pentru Bach.
Și pentru Bach, pe de asta l-am pomenit. Na, în jurul lui se construiesc o grămadă de ofuri în preajma Bachului. Ei, dacă ne uităm acolo, modul în care se aplică o justiție până la urmă, de dincolo de marginile omului, modul în care cel care nu joacă corect, în care cel care încearcă să trișeze, în care cel care încearcă să-și asume ce nu e al lui, să intre în ceea ce nu e al lui, de la femeia prietenului până la pământuri, o sfârșește prost, adică o sfârșește până la urmă pedepsit de o realitate care este dincolo de el și care nu îi îngăduie să-și ducă la bun sfârșit planurile. Ce să mai vorbim de lumea lui Slavici, care este o lume foarte morală. Dacă ne uităm la Slavici, prezența aceasta a gândirii morale creștine, aș spune eu, este foarte, foarte prezentă. Sigur că sunt critici literari care se duc și caută argumente pentru partea morală a scrierilor românești în gândiri indiene, în gândiri de omea știu care spațiu. Nu le neg, dar spun că înainte de a se fi dus Slavii sau Rebreanu să fi citit nu știu ce versuri din Ramayana sau alte minuni, le aveau acasă, le aveau în satul pe care l-au povestit, le aveau la biserica din centru și le aveau în ceaslovul pe care probabil că îl țineau în casă.
Cu toate că și în operele lor și a altor scritori români apar și scene imorale, să zic așa, dar cumva în spatele scenei este o prezență care face dreptate, o prezență care ține echilibrul, ține cântarul în echilibru.
Literatura nu are rolul de a prezenta, de a fi, eu știu, un tablou frumos pictat de morală. Literatura prezintă viața așa cum este. Noi știm că omul este corupt și fără literatură. N-ar fi credibilă literatura dacă ne-ar prezenta niște oameni care să rivalizeze cu sfinții. N-ar mai fi literatură. Literatura la care ne referim noi prezintă realități ale lumii de atunci. Cu oameni corupți, cu oameni păcătoși, cu oameni care încearcă să facă bine, cu oameni care luptă pentru o idee, pentru un ideal, și cu oameni până la urmă care se bucură de răsplată sau care se bucură de oprobiu. Da? Ceea ce, așa cum ziceai tu, în spatele scenei se vede în filigran morala creștină. Da? Faci bine, bine găsești, faci rău, nu te aștepta să-ți meargă bine. Până la urmă, de unde vine asta? Dintr-o învățătură creștină autentică.
Cred că am putea face o emisiune sau o serie de emisiuni și mi-ar plăcea să facem pe teme creștine în literatura românească. Haide acum să continuăm să vorbim despre lucrurile care ne unesc ca români. Vorbeam mai devreme despre credință, despre morala creștină. Poate am amintit așa întreagăt faptul că împărțim același teritoriu de 2000 de ani, că avem aceeași limbă și poate că a trebuit să o redescoperim în perioada dinaintea Unirii și cred că ar merita să mai amintim un lucru, dragostea de țară, dragostea de neam, cred că este un lucru care ne unește și nu știu de ce mi se pare că începem să pierdem și să uităm lucrul acesta.
Asta vreau să precizez acum la ce zici tu, și dacă nu este un lucru care ne unește, este un lucru care ne poate uni. Adică a-ți iubi țara nu este deloc nelamodă. A fi patriot, până la urmă, hai să folosim cuvântul ăsta atât de stricat în epoca de aur și atât de parazitat de o frazeologie întreagă fără sens și conținut, a fi patriot nu înseamnă nici a fi extremist de dreapta, nici a fi retrograd, nici a fi împotriva progresului. A fi patriot înseamnă să fii mulțumitor înaintea lui Dumnezeu pentru locul în care te-a așezat. A-ți iubi țara înseamnă a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, mulțumesc că pe mine m-ai așezat aici. Sunt fericit cu ce mi-ai dat, sunt fericit cu văile, sunt fericit cu munții, cu marea, cu drumurile astea, cu gropi sau mai drepte. Astea sunt locurile în care eu m-am articulat ca om, în care m-am alcătuit ca ființă. Asta nu înseamnă că o să mă uit spre cei din zona deșertului și o să zic ei sunt inferiori că au numai deșert, sau o să mă uit la, eu știu, cei care populează marile metropole ale lumii și o să mă simt inferior față de ei pentru că, nu e așa, cel mai mare oraș a țării este a opta parte din São Paulo, să zicem, nu? Ci pur și simplu, a fi patriot înseamnă a fi mulțumitor cu ce ai și a avea disponibilitatea să iubești ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Și iubindu-ți locul, îți iubești semenii. Adică îi privești cu niște ochi în care se construiește un spațiu al comunicării pentru celălalt. Cu niște ochi în care creezi acele punți ale relațiilor, ale disponibilității de a ajuta, disponibilității de a fi de folos celuilalt. Până la urmă, asta înseamnă trăitul într-o comunitate. Dacă Dumnezeu ne-a așezat în comunitatea aceasta, înseamnă că noi trebuie să slujim comunitatea în primul rând iubind-o, după aceea făcând lucruri.
Marius, să știi că timpul nostru fuge repede, trebuie să ajungem înspre concluzii și acum dacă am vorbit de credință, de morală creștină și despre patriotism ca lucruri care ne unesc, mi-am pus întrebarea, oare un creștin ar trebui să fie patriot?
Absolut da.
Absolut, poate că este o întrebare destul de simplă și naivă, poate, dar s-ar putea uneori să gândim și în paradigma, păi un creștin se gândește la împărăția lui Dumnezeu, de ce să mai trăiască pentru pământul acesta?
Un creștin care se gândește la împărăția lui Dumnezeu și n-a murit încă, trăiește pe pământ. Are o adresă, are un spațiu, are un loc natal și are un loc în care își duce viața. Și un astfel de creștin mai are ceva, mai are neamuri. Adică are o obârșie de oameni, o istorie, un lanț de existențe, de istorii, de înfrângeri și de biruinți care îi precede existența. Hai să ne uităm doar așa fugitiv, știu că a fugit timpul, să ne aducem aminte de modul în care se raportau evreii la Dumnezeu. Evreul când se raporta la Dumnezeu se uita în spate, se uita la neamul lui, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul moșilor și strămoșilor mei. Adică evreul când venea înaintea lui Dumnezeu, venea spunându-i istoria celor care l-au precedat în existență, adică venea prezentându-și neamul său din prisma experiențelor lor cu Dumnezeu. A fi patriot și a ne iubi țara și neamul înseamnă să putem să găsim în experiența predecesorilor noștri arătări ale bunătății lui Dumnezeu, ale chipului lui Dumnezeu, ale providenței și lucrării sale, și să fim fericiți că ne putem așeza într-un astfel de lanț, că putem fi și noi o verigă într-o asemenea construcție pe care Dumnezeu a făcut-o și care a ales să-i îngăduie să se numească România până la urmă.
O întrebare puțin incomodă. Ce mai înseamnă patriotismul astăzi în context european?
Știi cum e? Nu toate definițiile se modifică și se articulează și rearticulează în funcție de context. Da, europenismul de astăzi, globalismul, că nici măcar nu vorbim de europenism, globalismul de astăzi nu este decât un context în cadrul căruia valorile fundamentale n-au voie să se dilueze. A fi patriot nu înseamnă să nu fii bun european, nu înseamnă nici că ești rău european, înseamnă pur și simplu că tu în Europa asta, care a început ca fiind a națiunilor și va sfârși ca fiind a nimănui probabil, în Europa asta tu îți ai propria ta identitate. Tu nu te-ai născut nici francez, nici, eu știu, slovac, nici spaniol. Tu te-ai născut în spațiul ăsta, ai primit revelația din partea lui Dumnezeu în limba română, ți-ai rostit primele rugăciuni în limba română, te-ai închinat înaintea lui Dumnezeu într-o biserică românească și ce mi se pare frumos e că se duc românii noștri la muncă prin toată Europa și își construiesc comunități de credință românești acolo. Găsim biserici românești în toată diaspora, le găsim dincolo peste ocean. Și încearcă să păstreze, chiar dacă trebuie să se adapteze contextului în care trăiesc, chiar dacă trebuie să se adapteze lumii în care trăiesc, dar își păstrează o parte, bagajul ăla, binecuvântata povară de acasă, dacă pot să zic așa, o păstrează cu ei și o reflectă în modul în care se închină, în modul în care cântă și mi-ar plăcea să cred în modul în care își privesc semenii și înțeleg să-și ajute atunci când sunt la nevoie.
Marius, o ultimă întrebare, o întrebare de concluzie. Ce avem de făcut de acum încolo? Pentru că vedem că sunt forțe care vor să ne dezbine. Vorbeam la început despre aceste tensiuni care sunt între români, între românii care locuiesc același teritoriu. Ce avem de făcut ca să rămânem uniți? Probabil că așa cum în 1918 au fost marile puteri care au vrut să dezbine țara aceasta și să o rupă și n-au vrut să o lase să fie unite, probabil că și acum sunt forțe externe care probabil ar dori același lucru. Și de ce nu? Poate chiar cel rău, dacă mergem în zona aceasta spirituală, cel rău tocmai asta caută. În familii dezbinare, în țară dezbinare, între toți.
În primul rând el. Mai puțin contează numele și identitatea celor prin care lucrează. Știi, Sfântul Apostol Pavel zice la un moment dat în una din epistolele sale, în lucrurile în care suntem de acord, să mergem împreună. Asta aș spune eu neamului meu astăzi, apropiindu-ne de aniversarea lui. Până la urmă, în ceea ce este frumos în istoria noastră, în ceea ce este frumos în prezentul nostru, în frumusețea revelației lui Dumnezeu în viața mea și în viața celui de lângă mine. Astea sunt lucruri care mă identifică cu el, care mă fac să am aceeași comunitate de credință cu el. Lucrurile astea trebuie să le prețuim. Nu trebuie niciodată să ne uităm biserica, indiferent de confesiunea în care ne-am așezat, nu trebuie să uităm niciodată că biserica este pivotul, este spațiul pivotal în jurul căruia se articulează celelalte spații. Națiunea se articulează în jurul bisericii, indiferent cum vrem să o definim noi, cât de secular am vrea. Biserica rămâne depozitarul identitar până la urma unei națiuni creștine. Despre asta vorbim acum. Așa că a fi român, a avea soluții pentru viitor, înseamnă să nu-ți fie rușine de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața neamului tău, să spui cu smerenie, dar cu fermitate lucrurile pe care le cunoști despre ai tăi, să nu te îmbățoșezi aiurea și să nu fii mândru ca un cocoș stăpân pe toată curtea, nu asta înseamnă patriotism, să nu-i disprețuiești pe ceilalți, ci să iubești și pe ei ca pe semenii ai tăi, dar să păstrezi întotdeauna în inimă un spațiu pentru propria ta identitate, în care să nu intre nicio formă de diluare, nicio formă de, eu știu, de ștergere, de înlocuire, și să-ți păstrezi identitatea pe care Dumnezeu în providența Lui a îngăduit să o ai, aceea de român, aceea de creștin, aceea de om lăsat de Dumnezeu să se bucure în spațiul acesta de revelația Lui și să nădăjduiască dintr-un astfel de spațiu la mântuirea tuturor popoarelor pe care Dumnezeu o promite și o rânduie pentru cei aleși de El din marea mulțime a lumii acesteia.
Doamne ajută, haideți să încheiem cu rugăciune pentru țara noastră și pentru poporul român.
Tată care ești în ceruri, mulțumim frumos! Mulțumim frumos, Doamne, pentru România! Mulțumim, Doamne, pentru cei care au înțeles să Te iubească înaintea noastră în neamul acesta. Mulțumim, Doamne, pentru oamenii prin care ai adus binecuvântarea peste țara aceasta. Mulțumim, Doamne, pentru oamenii prin care ai adus unirea țării acesteia. Mulțumim, Doamne, pentru cei care s-au luptat, Doamne, pentru limbă, pentru neam, pentru teritoriul țării acesteia, Doamne. Mulțumim, Doamne, pentru modul în care ai lucrat și în care ni te-ai descoperit nouă ca români. Mulțumim pentru Scriptura pe care o avem tipărită în limba noastră și pentru atâtea alte lucruri pe care le avem ca mărturie a prezenței Tale în istoria de fiecare secol a națiunii acesteia. Doamne, acum când ne privim spre viitor întrebători, Te rugăm pe Tine să rămâi Dumnezeul nostru și mâine, să rămâi Dumnezeul neamului acestuia și să ne ierți, Doamne, să ne ierți toate dezbinările, să ne ierți toate ratările, să ne ierți, Doamne, toate păcătuirile cu voie, Doamne, mai cu seamă cele cu voie, cât și cele fără de voie. Și să ne ajuți, Doamne, să ne strângem împreună în jurul bisericii, în jurul Domnului Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru și uniți în nădejdea mântuirii Tale, să Te slujim pe Tine, mulțumindu-ți și binecuvântându-Te pentru ceea ce ne-ai dat. Slăvit să fie numele Tău, Tatăl nostru din ceruri, împreună cu Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos. Amin.
Amin. Împreună cu noi astăzi a fost Marius Margea. Am vorbit despre lucrurile care ne unesc ca români. Marius, n-aș vrea să reiau tot ceea ce ai spus tu în emisiune, dar un gând mi-a rămas tare mult la inimă. Spuneai că patriotism înseamnă să fii mulțumit cu locul în care te-a pus Dumnezeu și să iubești locul în care te-a pus Dumnezeu. Și iată, în felul acesta am prins cele două mari teme ale direcției ale discuției noastre, de dragostea de Dumnezeu sau credința creștină și dragostea de țară. Dumnezeu să ne ajute să avem dragoste față de El și față de țara noastră. Doamne ajută, la mulți ani în România!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.